Κυρίες και κύριοι, είναι η ελληνική ραδιοφωνία στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Η ραδιοφωνική σειρά στα γήπεδα της ιστορίας και σήμερα θα γυρίσουμε στο 1978. Αφήνουμε πίσω μας το τριπλό αφιέρωμα στον Ολυμπιακό και στα τραγούδια του και σήμερα θα πάμε στο σωτήριο έτος 1978 και μάλιστα στον Μάιο εκείνης της εποχής. Τα προβλήματα ήταν λίγο πολύ κοινά. Για παράδειγμα, σήμερα έχουμε την Αφρικανική σκόνη, τότε η Αθήνα στέναζε από το νέφος. Επιβιώσαμε όμως τελικά όλοι. Λοιπόν, στον πάγκο της ΑΕΚ τότε καθόταν ο αείμνηστος Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι, όχι ο γνωστός κλασικός συνθέτης. Ο Τσαϊκόφσκι λοιπόν έγραφε για τους κύκνους που βρίσκονταν σε μια λίμνη, ο Ζλάτκο όμως Τσαϊκόφσκι προσπαθούσε να οργανώσει τα κυτρινόμαυρα παλικάρια του που μέχρι τότε είχαν κερδίσει 7 κύπελα και 5 πρωταθλήματα. Ο Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι διαδέχθηκε τον Φράντισεκ Φάντροκ στην αρχή της σεζόν και με επιθετικές εχμές, το συνονόματο Θωμά Μαύρο και τον Ντούσαν Μπάιεβιτς, η Ένωση κατέκτησε το πρωτάθλημα τερματίζοντας στο συν 7 από τον δεύτερο ΠΑΟΚ. Λίγες μέρες αργότερα ολοκλήρωσε τον θριαβό της, φτάνοντας στην κατάκτηση και του κυπέλου Ελλάδας, επικρατώντας 2-0 του ΠΑΟΚ με σκόρερ τους Ντούσαν Μπάιεβιτς και Θωμά Μαύρο στον τελικό που διεξήχθη στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. 1978, τότε πήγαινα νομίζω στην 5η Δημοτικού, όμως να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. 29 Ιανουαρίου 1978, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Το τελικό σκορ είναι 2-0. Σκόρερ ο Θωμάς Μαύρος στο 13ο και στο 52ο λεπτό. Στο 64ο λεπτό, ο Πουπάκης απέκρουσε πέναλτι του Θωμά Μαύρου. Ακούμε από το αρχείο, το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, ένα απόσπασμα από το συγκεκριμένο αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Χειμώνας του 1978, 29 Ιανουαρίου.
Ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακού στο γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας. 30.000 θεατές παρακολούθησαν την συνάντηση των δύο ομάδων για το πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας. Ο αγώνας ξεκίνησε σαν αναμέτρηση ισοδυνάμων ομάδων. Εξελίχθηκε όμως υπέρ της ΑΕΚ που επέβαλε γρήγορα το παιχνίδι της, διατηρώντας την πρωτοβουλία μέχρι το τέλος. Το σκορ άνοιξε στο 13ο λεπτό ο Μαύρος με μονοκόμματο σουτ, ύστερα από κεφαλιά του Μπάγεβιτς. Μια δεύτερη προσπάθεια του ίδιου παίκτη της ΑΕΚ, πάλι με κεφαλιά στο 20ο λεπτό, ακυρώθηκε από τον επόπτη σαν offside. Στο 40ο λεπτό του αγώνα ακυρώθηκε ακόμη μια προσπάθεια του Μαύρου και το παιχνίδι συνεχίστηκε με σκορ πάντοτε το 1-0. Στην επανάληψη σημειώθηκε το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ εις βάρος του Ολυμπιακού. Το δεύτερο τέρμα πέτυχε πάλι ο Μαύρος στο 53ο λεπτό, στέλνοντας από κοντά την μπάλα στα δίχτυα των Ερυθρολεύκων. Και με το 2-0 έληξε ο αγώνας, δίνοντας την ΑΕΚ καθαρή πρωτοπορία στην βαθμολογία του πρωταθλήματος.
Καράβια στο γυαλό και εγώ τους γνέφω στο καλό Κι εγώ τους γνέπω στο καλό παραπονό μου. Χάνομαι τώρα τις νυχτιές μέσα στου κόσμου τις φωτιές. Μέσα στου κόσμου τις φωτιές με τον ήρωα μου. Φεύγουν καράβια στο γυαλό κι εγώ τους γνέφω στο καλό. Κι εγώ τους γνέφω στο καλό παραπονό μου. Φεύγουν καράβια στο γυαλό και με τα κύματα μιλώ. Και με τα κύματα μιλώ και το μυρό. Σιωπή είναι η δικιά μου προκοπή. Είναι η δικιά μου προκοπή. Παραπονό μου. Φεύγουν καράβια στο γυαλό και με τα κύματα μιλώ. Και με τα κύματα μιλώ και το όνειρο. Θάλασσα κι εσύ και η ζωή μικρό νησί. Και η ζωή μικρό νησί να'ρθω να ράξω. Να'χα καρδιά μα και πυγμή όλα στη γη σε μια στιγμή. Όλα στη γη σε μια στιγμή για να τα αλλάξω.
Το ημερολόγιο δείχνει 14 Μαΐου 1978. Ήταν η 43η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ φιλοξενούσε τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Η Ένωση είχε κατακτήσει ήδη και μαθηματικά το πρωτάθλημα 2 αγωνιστικές πριν. Ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ είχε ατμόσφαιρα φιέστας, αφού ήταν ο τελευταίος της χρονιάς στο γήπεδο της Ένωσης. Την τελευταία έπαιξε στο Χαριλάο με τον Άρη. Πλήθος λαού μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έκανε τον γύρο του θριάμβου, παίρνοντας στον νόμο τους όλοι οι φίλαθροι τους δαφνοστεφανωμένους παίκτες, οι οποίοι και γνώρισαν την αποθέωση. Μέσα σε μια ατμόσφαιρα που θύμιζε Λατινική Αμερική, αποθέωση γνώρισε και ο πρωτομάστορας αυτής της ομάδας, ο Λουκάς Μπάρλος, ο οποίος λίγες μέρες πριν έριξε τη βόμβα δηλώνοντας πως θα αποχωρήσει από την ΑΕΚ μόλις γίνει επαγγελματικό το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ επικράτησε πολύ άνετα του αντιπάλου της, ο ΠΑΟΚ δεν απείλησε σχεδόν καθόλου. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό και ο Θωμάς Μαύρος στο τελευταίο λεπτό διπλασίασε τα γκολ για την Ένωση. Η ΑΕΚ έφτασε τους 53 βαθμούς, 9 μπροστά από τον δεύτερο ΠΑΟΚ, με το βαθμολογικό σύστημα 2-1-0. Το μελανό σημείο όμως εκείνων των ημερών ήταν η είδηση πως ήρθε στο φως της επικαιρότητας, παραμονές μάλιστα του αγώνα, ότι ο Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι είχε ήδη υπογράψει στην ομάδα της Ζυρίχης για οικογενειακούς λόγους, όπως δήλωσε, μιας και ήθελε να βρίσκεται κοντά στο Μόναχο όπου ζούσαν οι δικοί του. Ωστόσο, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεν τελείωσαν τότε τις υποχρεώσεις τους, αφού μετά από 3 ημέρες είχαν να αγωνιστούν για τα ημιτελικά του κυπέλου. Η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην περίφημη Εξάρα και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Οι δύο δικέφαλοι συναντήθηκαν έναν μήνα περίπου αργότερα στον τελικό, όπου η Ένωση έκανε και το double κατακτώντας και το κύπελο. Θα ακούσουμε αργότερα αποσπάσματα από αυτόν τον αγώνα. Μιας και ήταν όμως το τέλος της σεζόν, ακούστηκαν και τα πρώτα μεταγραφικά ονόματα που ενδιέφεραν την ΑΕΚ. Γκέσιος, Φυρός, Στράντζαλης, ο μόνιμος στόχος, ο Βασίλης Χατζηπαναγής, αλλά και η μεγάλη βόμβα που άκουγε στο όνομα Γιώργος Δελικάρης. Ο βιρτουόζος της μπάλας ήταν σε καραντίνα από τον Ολυμπιακό εξαιτίας προστριβής του με τους Πειραιώτες, ψάχνοντας για τον επόμενο σταθμό. Η σύνθεση του τσικ στον αγώνα φιέστας με τον ΠΑΟΚ ήταν Χριστίδης, Μουσούρης, Ιντζόγλου, Νικολάου, Στο 37ο λεπτό μπήκε ο Τόσκας, Ραβούσης, Αρδίζογλου. Στο 78ο τον αντικατέστησε ο Τσάμις, Νικολούδης, Βιέρα, Μπάγεβιτς, Παπαϊωάννου και Θωμάς Μαύρος. Τσικ βέβαια ήταν ο Τσαϊκόφσκι. Αλλά τα χρόνια πέρασαν και όλοι εμείς λέμε αργά είναι πια αργά για να γυρίζουμε στο παρελθόν, αλλά τα χρόνια εκείνα ήταν, φίλε ακροατές, τα χρόνια της αθωότητας. Δεν ξέρω αν φταίει που είμαστε τότε παιδιά ή έφηβοι, αλλά σίγουρα ήταν τα χρόνια της αθωότητας. Ερασπόρ λοιπόν, στην οργάνωση παραγωγής βρίσκεται η Ειρήνη Φωτέλη, στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Αργά είναι πια αργά.
Μονήσω να φύγω να κάνω πίσω. Είναι αργά, είναι πια αργά. Έχει γίνει αίμα μου στην καρδιά. Ντροπή, ξέρω είναι ντροπή. Τόσα που τραβάω να την αγαπάω. Ντροπή, ξέρω είναι ντροπή. Να φύγω να κάνω πίσω. Είναι αργά, είναι πια αργά. Έχει γίνει αίμα μου στην καρδιά. Δεν μπορώ πια για να τη σβήσω. Είναι αργά, είναι πια αργά. Έχω γίνει ένα με τη φωτιά. Ντροπή, ξέρω είναι ντροπή. Τόσα που τραβάω να την αγαπάω. Ντροπή, ξέρω είναι ντροπή.
Στα γήπεδα της ιστορίας και σήμερα γυρίζουμε το χρόνο πίσω, στον Μάιο του 1978. Κυρίες και κύριοι, εκείνη τη χρονιά η ΑΕΚ έμεινε για 31 αγώνες αίτητη. Το πρωτάθλημα της περίοδου 1977-1978 ήταν το 19ο που διεξήχθη σε μορφή εθνικής κατηγορίας και συνολικά το 6ο που κατέκτησε η ΑΕΚ. Το πρωτάθλημα και το κύπελο της περίοδου 1978-1979 για την ομάδα της ΑΕΚ ήταν η πρώτη τίτλη της εποχής για τον εμβληματικό πρόεδρο Λουκα Μπάρλο. 4 χρόνια μετά την εμφάνισή του στα κοινά της ΑΕΚ και 1 χρόνο μετά τη μεγάλη πορεία ως τα ημιτελικά του κυπέλου UEFA. Στο ξεκίνημα της περίοδου δημιουργούνται όμως και τα πρώτα σύννεφα στη συνεργασία του Μπάρλου με τον Φράντισετ Φράντροκ. Ο Μπάρλος θέλει τη στελέχωση της ΑΕΚ με μεγάλα ονόματα, έτοιμων παικτών που θα την εκτοξεύσουν στα ύψη, ενώ ο Φάντροκ δείχνει να προτιμά τη σταδιακή στελέχωση από τις ακαδημίες της ομάδας, τις οποίες έχει υπό την επίβλεψή του και τις έχει όμως αναβαθμίσει σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Τα γεγονότα στο μέλλον θα αποδείξουν ότι κανένας από τους δύο δεν είχε και άδικο. Από τις ακαδημίες του Φάντροκ θα προέλθουν μελλοντικά παίκτες που θα στελεχώσουν για πολλά χρόνια την ομάδα της ΑΕΚ, ενώ οι μεταγραφές του Λουκα Μπάρλου θα φέρουν την ΑΕΚ μπροστά σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες εκείνης της εποχής και θα τις προσδώσουν ποιότητα, θέαμα και φυσικά θα τις φέρουν και τίτλους. Ο Φάντρονκ φεύγει μετά την εκτός έδρας ήττα με 1-0 από τον Ολυμπιακό την δεύτερη αγωνιστική. Ο βοηθός του Τσεχοολανδού, Ανδρέας Σταματιάδης, θα καθίσει στον πάγκο της ομάδας για τις δύο επόμενες αγωνιστικές ως υπηρεσιακός προπονητής για να αναλάβει τις τύχες της ΑΕΚ την πέμπτη αγωνιστική ο Γιουγκοσλάβος Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι. Ο Τσαϊκόφσκι είχε μεγάλη και ένδοξη καριέρα στην Bundesliga στα μέσα της δεκαετίας του 1960 με τίτλους και διακρίσεις με Bayern Μονάχου, Κολονία και Ανόβερο.
Zlatko Tschaikowski, im zweiten Anlauf haben Sie es mit Ihren Bayern geschafft und das heiß ersehnte Ziel der Bundesliga erreicht. Würden Sie nun sagen, dass es schwieriger ist, in die Bundesliga aufzusteigen oder sich nun in der höchsten Spielklasse Deutschlands zu halten?
Meine Meinung ist, schwerer aufzusteigen. Viel schwerer als zu halten.
Und Sie haben keine Angst vor der Bundesliga?
Ich habe keine Angst.
Das Ziel der Bayern ist...
Ένθερμος υποστηρικτής του επιθετικού και θεαματικού ποδοσφαίρου, συνεχίζει το έργο του Φάντρονκ και χειρίζεται άψογα το υλικό που είχε στα χέρια του. Η ΑΕΚ εκείνης της εποχής μοιάζει με μηχανή παραγωγής γκολ. Πετυχαίνει συνολικά 74 γκολ, έχοντας την πρώτη επίθεση του πρωταθλήματος, το οποίο και κατακτά, όπως σας είπαμε, διαφορά 7 βαθμών από τον δεύτερο ΠΑΟΚ. Ο Μίμης Παπαϊωάννου αποθεώνεται ως πρωταθλητής από τους φίλους της Ένωσης. Ευτύχημα τότε για την ΑΕΚ το ότι δεν τη στοιχίζουν οι 7 εκτός έδρας ισοπαλίες με μικρότερες ομάδες όπως και οι 2 ισοπαλίες σε Τούμπα και Λεωφόρο. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά την ήττα στην δεύτερη αγωνιστική που επέφερε την απομάκρυση, όπως σας είπα, του Φράντροκ, η ΑΕΚ θα ιτηθεί ξανά μόνο μία φορά στον τελευταίο και αδιάφορο βαθμολογικό αγώνα της περίοδου απέναντι στον Άρη στο Χαριλάου. Ο Θωμάς Μαύρος αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 22 γκολ, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Τάκης Νικολούδης με 15. 1978 και όπως σας είπα, ο Τσαϊκόφσκι είχε υπηρετήσει ως προπονητής στη Γερμανία. Όμως, το 1978 ένα συγκρότημα που μας έρχεται από τη Γερμανία μένει να κυκλοφορήσει ένα τραγούδι που θα παίξει σε όλα τα πάρτι της δεκαετίας του 1970 και του 1980. Και σας διαβεβαιώνω ότι το χόρεψα και εγώ. Για ακούστε το.
drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
Τώρα όμως είναι η ΑΕΚ στην επίθεση με Νικολάου, την Τζόγλου, Βιέρα, Μουσούρη, Νικολούδης, Μπάγεβιτς. Θα βιάσει το Σιόκο και από κοντά θα κάνει το 1-1. Νέα επίθεση της ΑΕΚ εδώ με τον Νικολούδη προς την Ιμπαλιά στο Μαύρο. Και 2-1, σκορ με το οποίο τέλειωσε, όχι δεν τέλειωσε, πρώτο ημίχρονο τελείωσε 3-1. Θα δούμε τώρα και το τρίτο γκολ που έβαλε η ΑΕΚ. Ήταν πάρα πολύ θεαματικό. Έγινε μια μπαλιά εδώ από τον Μουσούρη στον Τάσο. Μπάγεβιτς ξανά στον Τάσο, πέρασε αυτός πια τον Κελεσίδη, απέφυγε το Σιόκο και μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα. 3-1 το ημίχρονο. Και η κυριαρχία της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο με τον Αρδίζογλου τώρα και το Μαύρο. Θα κερδιθεί ένα φάουλ. Κάνει ο Βακούλας. Ένα φάουλ. Θα χτυπήσει ο Νικολούδης και θα σημειώσει το 4-1. Εδώ ο Ολυμπιακός προσπαθεί να αντεπιτεθεί, δεν τα καταφέρνει. Ο Βιέρα δώσε στον Αρδίζογλου. Μπαίνει αυτός τώρα στο Νικολούδη, στον Μπάγεβιτς. Αποκρούστηκε όμως από τον Κελεσίδη. Η ΑΕΚ πάλι στην επίθεση με τον Αρδίζογλου. Θα κάνει μια νέα προσπάθεια από τα αριστερά και ο Μαύρος με προβολή θα κάνει το 5-1. Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να αντιδράσει εδώ με τον Σόρενσεν. Ο Σπένς όμως θα κάνει το shoot out για να μπει στο τελευταίο λεπτό ένα ακόμα γκολ μετά από ωραία προσπάθεια των Εκτζίδων, που αφού άλλαξαν εδώ όπως βλέπετε την μπάλα με αργές κινήσεις, τελικά έκαναν ένα σπριντάρισμα και ευνηδίασαν την άμυνα του Ολυμπιακού. Εδώ από τον Αρδίζογλου στον Νικολούδη. Ξανά η μπάλα μπρος πίσω. Τελικά ο Μαύρος θα μπει και θα κάνει το τελικό 6-1.
ΑΕΚ Ολυμπιακός 6-1, αγώνας για το κύπελο, διεξήχθη στις 17 Μαΐου του 1978. Στο 12ο λεπτό άνοιξε το σκορ ο Σπένς. Τα γκολ της ΑΕΚ ήταν στο 14ο, στο 75ο και στο 90ο λεπτό τα έβαλε ο Θωμάς Μαύρος, στο 16ο ο Μπάγεβιτς, στο 38ο ο Τάσος και στο 57ο λεπτό ο Νικολούδης. Thank you. όσον αφορά στο κύπελο εκείνης της περίοδου. Η ΑΕΚ έδειχνε ασταμάτητη. Απέκλεισε στον πρώτο γύρο τα Χανιά με νίκη 6-1 εντός έδρας. Ακολούθησε στον δεύτερο γύρο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού με νίκη 1-0 μέσα στη Λεωφόρο και στον τρίτο γύρο ο αποκλεισμός του Πανιωνίου στη Νέα Φιλαδέλφια με νίκη 3-0. Στους προημιτελικούς δεν προκύπτει ντέρμπι, καθώς η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Άρης κληρώνονται να αντιμετωπίσουν αντίστοιχα τους Πανελευσυνιακό, ΠΑΣ Γιάννινα, Βέρεια και Καβάλα. Η ΑΕΚ κερδίζει με 2-4 τον Πανελευσυνιακό εκτός έδρας και περνά στον ημιτελικό, όπου η κλήρωση τη φαίνει αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό σε μονό αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφια. Όλοι μιλούν για ντέρμπι και περιμένουν μια συναρπαστική και ισορροπημένη αναμέτρηση. Ο Ιρλανδός Ντέρεκ Σπενς ανοίγει το σκόρ για τον Ολυμπιακό στο 12ο λεπτό. Το γκολ του Σπενς αφυπνίζει για τα καλά την ΑΕΚ και το τελικό αποτέλεσμα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους θριάμβους της ομάδας σε εγχώριες διοργανώσεις. Ο δείκτης του σκορ σταματάει στο 6-1 με 3 γκολ του Θωμά Μαύρου και από ένα τον Μπάγεβιτς, Τάσου και Νικολούδη. Θλιβερό παραλυπόμενο του ματς, ο θάνατος φιλάθλου του Ολυμπιακού στη θύρα 3 του γηπέδου από καρδιακή προσβολή, μόλις ο Θωμάς Μαύρος έγραφε το 2-1 μετά την ισοφάριση σε 1-1 από τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Απέναντι στον ΠΑΟΚ στο τελικό, η ΑΕΚ θα ανοίξει το σκορ με κεφαλιά του Ντούσαν Μπάγεβιτς στο 56ο λεπτό και θα πετύχει και δεύτερο γκολ στο 80ο με σουτ του Θωμά Μαύρου. Το τελικό 2-0 δίνει στην Ένωση το κύπελο Ελλάδας και μαζί το double για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά από 39 χρόνια. Και ακούμε ένα απόσπασμα από εκείνο τον τελικό.
1978, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-0. Η ΑΕΚ στην επίθεση, Μαύρος πρόχνεται από τον Ιωσήφιδη, δεν σφυρίζει τίποτα ο διαιτητής. Ο ΠΑΟΚ στην αντεπίθεση. Γίνεται μια ωραία προσπάθεια με τον Κούδα, πετιέται ο Ορφανός μπροστά. Προλαβαίνει το Στεριούδα, πλασάρει, αλλά ο Ραβούσης καταφέρνει και αποκρούει πριν περάσει μπάλα τη γραμμή του τέρματος. Το 0-0 παραμένει, ο Βιέρα για την ΑΕΚ βγάζει το Μαύρο μπροστά, σουτ, αποκρούει το Δοκάρι, πάλι ΑΕΚ με το Δωμάζο. Σέντρα και με κεφαλιά, όχι δεν είναι ο Δωμάζος, ήταν ο Παπαϊωάννου, με κεφαλιά του Μπάγεβιτς θα γίνει το 1-0. Η ωραία σέντρα του Παπαϊωάννου και η κεφαλιά του Μπάγεβιτς που έκανε το 1-0 στο 54. Με τον Μπάγεβιτς πάλι στην επίθεση ΑΕΚ θα αναστατώσει, θα κάνει την άμυνα της του ΠΑΟΚ άνω κάτω και θα δώσει την ευκαιρία στο 81 στο Μαύρο να κάνει το 2-0 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Μια πολύ καλή ΑΕΚ εκείνη την ημέρα που ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει. Κοιτάξτε εδώ το σόλο του Μπάγεβιτς που προηγήθηκε του δευτέρου γκολ.
Ο Βαγγέλης Φουντουκίδης και πάλι στην περιγραφή του αγώνα. Κυρίες και κύριοι, το 1978 ήταν διαφορετικές οι γειτονιές, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, και μιλώ ιδιαίτερα για την Αθήνα, τον Πειραιά ή τη Θεσσαλονίκη. Υπήρχαν ακόμα ανοιχτοί χώροι, τα παιδιά έπαιζαν στις αλάνες, ήταν τα πρώτα χωμάτινα γήπεδα. Ίσως και οι πρώτες φορές που έπεφταν κάτω, μάτωναν τα γόνατά τους, αλλά τίποτα δεν έτρεχε, σηκώνονταν πάλι και συνέχιζαν το παιχνίδι. Οι γειτονιές πλημμύριζαν από φωνές των παιδιών. Ήταν τότε που κυκλοφόρησε και το τραγούδι του Μανώλη Μητσιά το 1978 «Φωνάζουν οι γειτόνοι» για τις γειτονιές εκείνες εκείνων των χρόνων της δεκαετίας του 1970.
Μου. και τραγούδι γίνεται τη χαρά μου στη μοναξιά. Φωνάζουν οι γειτόνοι, καημός θα με πλακώνει και λέω τα βασανά μου μαζί τραγούδα γειτόνια μου. Και λέω τα βασανά μου μαζί τραγούδα γειτονιά μου.
Για τις γειτονιές των δεκαετιών 1970 και 1980, Μανώλης Μητσιάς, φωνάζουν οι γειτόνοι ένα τραγούδι του Μάριο Τόκα. Όμως εκείνη την περίοδο, την ποδοσφαιρική περίοδο 1977-1978, είχαμε και ένα ας πούμε ποδοσφαιρικό παράδοξο. 15η αγωνιστική Χριστούγεννα του 1977 και το συνδικαλιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών προχωρεί στην πρώτη κινητοποίηση διεκδίκησης δικαιωμάτων του κλάδου με αποτέλεσμα την κήρυξη απεργίας για τη συγκεκριμένη αγωνιστική. Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας ήταν να παρουσιαστούν στα γήπεδα οι περισσότερες από τις ομάδες με συνθέσεις απαρτιζόμενες από παίκτες των ερασιτεχνικών τμήματων με τη συνδρομή μόνο των αλλοδαπών επαγγελματιών. Στη 16άδα της ΑΕΚ που υποδέχθηκε τον Εθνικό Πειραιός μετήχαν και οι Αποστολόπουλος, Ζωγράφος, Καλαϊτζίδης, Κωτίδης, Καλιντέρογλου, Μπουλουμέντης, Ούτσικας, Παπαθεοδόρου, Στυλιανόπουλος, Σταφυλάς, Σαχανίδης, καθώς και ο νεοαποκτηθής από τους ερασιτέχνες του αθλητικού ομίλου Ακράτας, Σπύρος Οικονομόπουλος. Το μάτς έληξε ισόπαλο με σκορ 1-1 και σκόρερ για την ΑΕΚ τον Μπουλουμέντη. Στην ίδια αγωνιστική θα κάνουν και την πρώτη τους εμφάνιση στην πρώτη εθνική οι μετέπειτα κυτρινόμαυροι και τότε ερασιτέχνες Αρμόδωρος, Σαραβάκος, Δίντσικος με τις φανέλες του Εθνικού Πειραιά, του Πανιωνίου και της Καστοριάς αντιστοίχως. Και ακούμε τώρα ακόμα ένα τραγούδι από το 1978. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, γιατί τότε εκτός από τις χωμάτινες αλάνες, εκτός από τις αυλές, υπήρχαν και κήποι στις γειτονιές με πολύ όμορφα τριαντάφυλλα.
Μέσα σε κήπο καθίσα και σε ένα περιβόλι μια Κυριακή από σκόλη, μια Κυριακή απόγευμα, μια Κυριακή και σκόλη. Τους φίλους μου συναντήσα και πήγαμε σε Ριάννη στη Στέλψη θέα στα στενά και στο Πασάλι μάνι στη Στέλψη θέα στα στενά και στο Πασάλι. Στην Πασάλι μάνι, στη Στέλψη θέα.
Και μιας και βρισκόμαστε στις γειτονιές του Πειραιά, θα σας πω ότι έχω ένα φίλο, ο οποίος είναι από τη Τραπετσόνα, ονομάζεται Γιώργος Τσιρίδης. Υπηρέτησε πολλά χρόνια ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όμως αγαπά πολύ την ιστορία και τη λογοτεχνία. Γράφει βιβλία και ιστορικά, έχει κάνει σπουδαίες μελέτες και ένα βιβλίο κοινό όσον αφορά στους πόντιους έχει συγγράψει με τον Γιώργο Χατζόπουλο. Ένα απόγευμα λοιπόν, ο Γιώργος Χατζόπουλος με φωνάζει και μου δίνει όλο το υλικό που είχε σε Super 8, σε Super 8 δηλαδή. Επειδή από πιτσιρίκι μου άρεσε πάρα πολύ να κινηματογραφώ με κάμερες Super 8 και το χούι αυτό μου έχει μείνει μέχρι και σήμερα, ο Γιώργος Χατζόπουλος είχε την καλοσύνη να μου χαρίσει μια μηχανή προβολής, μια κάμερα λήψης Super 8 και μαζί με κάποια ταινιάκια Super 8. Ένα από τα ταινιάκια λοιπόν που μου χαρίζει ο Γιώργος Χατζόπουλος μέσω της γνωριμίας μου και της φιλίας μου με τον Γιώργο Τσιρίδη είναι και ο αγώνας Liverpool Borussia. Ακούστε να δείτε τώρα. Μέσα σε αυτό το αρχείο που μου έδωσε υπήρχε και αυτό το φιλμάκι. Ένα φιλμάκι Super 8. Το έχω στο σπίτι δηλαδή. Liverpool Borussia. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος αγώνας ο οποίος δίδεται στις 12 Απριλίου του 1978, δηλαδή τη χρονιά που εξετάζουμε. Είναι ημιτελικός και μέσα στο απόσπασμα που θα ακούσουμε θα ακούσετε και το Phil Thompson που είναι αμυντικός και έπαιξε από το 1979 έως το 1983 στη Λίβερπουλ. Ακούμε λοιπόν το απόσπασμα.
Souness for Dalglish. That's a good ball. Kennedy is in the middle and there are others arriving. Kennedy!
Και αυτός είναι ο Phil Thompson, αμυντικός όπως σας είπα από το 1971 έως το 1983. Στο παιχνίδι αυτό έπαιζαν φανταστικοί παίχτες, ο Ράινα Μπόνοφ, απόλυτα εξαιρετικοί παίχτες. Η ομάδα των μεγάλων αστέρων ήξερες τι να περιμένεις από αυτούς. Ήταν πειθαρχημένοι, καλά οργανωμένοι, αλλά είχαν και φανταστικό ταλέντο που το κατέθεταν στην ομάδα. Λίβερπουλ, λοιπόν, Μπορούσια, 12 Απριλίου 1978. Και αφήνουμε πίσω μας το Λίβερπουλ και ερχόμαστε στη Τραπετσόνα και στο Κερατσίνι. Το 1978, φίλοι ακροατές της Eraspor, συμβαίνει ένα γεγονός που αναστατώνει όχι μόνο τους Πειραιώτες, αλλά όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Στο επίκεντρο μάλιστα βρίσκεται μία χαβούζα, η οποία η χαβούζα αυτή ήταν χωροθετημένη στην σημερινή περιοχή που ονομάζεται ας πούμε Αμφιάλη, βρίσκεται εγγύς του λεωφόρου Σχιστού στο Κερατσίνι και ο Γιώργος Τσιρίδης που σας έλεγα προηγούμενα, ο φίλος, ο κοινός φίλος, ο οποίος με βοήθησε να πάρω και το αρχείο του Γιώργου Χατζόπουλου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τι ήταν η χαβούζα, Γιώργο, που τόσο πολύ ταλάνισε τους κατοίκους της δεύτερης περιφέρειας του Πειραιά?
Η χαβούζα ήταν ο πρώτος μεγάλος κοινός αγώνας των περιοχών εκείνων και της Δραπετσόνας και της Κερατσινίου και της Νίκαιας, όλων των Δήμων εκεί γύρω, για το περιβάλλον. Ωστότε τα θέματα του περιβάλλοντος ήταν δευτερεύοντα. Δεν τα υπολόγιζε κανείς. Η σημασία ήταν τα πολιτικά ζητήματα. Μην ξεχνάς, βγαίναμε από τη Χούντα, αλλά ένα κίνημα φοβερό από κάτω να βράζει. Σε εκείνο το κλίμα, λοιπόν, τα θέματα του περιβάλλοντος ήταν δεύτερα. Θυμάμαι ότι τότε είχε βγει η οικολογία του Σάμουελ, που έλεγε για αυτά τα ζητήματα, και ήταν, λες, είχε πέσει από τον ουρανό, ας πούμε, κεραυνός στην ευρεία.
Γιώργο, αν και ήμουν παιδί τότε, θυμάμαι ένα δήμαρχο να κάνει μία απεργία πείνας και μάλιστα να άκουγα τους γονείς μου, γιατί υπήρχε μια γενικότερη ανησυχία μέχρι πού θα το πάει αυτός ο δήμαρχος, προκειμένου να κλείσει η χαβούζα. Όπου στη χαβούζα έφταναν βιτιοφόρα μελήματα από όλο το λεκανοπέδιο.
Ο δήμαρχος λοιπόν που έκανε την απεργία πείνας ήταν ο Χρήστος ο Φωτίου. Τώρα τον χάσαμε πριν από λίγο καιρό. Έγινε μετά και βουλευτής του Πασόκ και υπουργός. Πολύ γνωστό.
Είχε μια πολύ μεγάλη διαδρομή ο Χρήστος Φωτίου.
Είχε μεγάλη διαδρομή. Ήταν πολύ ωραίος τύπος, χιούμορ, από όλα, μια χαρά. Ωραίος άνθρωπος. Αυτός τότε λοιπόν, καινούριος ακόμα στην πολιτική, δεν ήταν όλοι καινούργοι, ήταν μετά το 1974, βγήκε δήμαρχος στο Κερατσίνι, ο πρώτος εκλεγμένος δήμαρχος μετά τη Χούντα, το 1975, και το 1978 όταν έτυχε η κυβέρνηση να φτιάξει, τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να φτιάξει, ήθελε να φτιάξει το αποχετευτικό, και για να το φτιάξει το αποχετευτικό, το πρώτο που πρόλαβε να κάνει, που σκέφτηκε να κάνει, ήταν τη Χαβούζα στον Αμφιάλιο. Αργότερα αυτό εξελίχθηκε σε Ακροκέραμο, εξελίχθηκε σε Σχιστό, δηλαδή εξελίχθηκε στις σημερινές Χαβούζες, οι οποίες είναι η μία χάλια, το Σχιστό, για τα σκουπίδια, η άλλη καλύτερη, γιατί έγινε και δευτεροβάθμιος βιολογικός καθαρισμός στον Ακροκέραμο. Η εξέλιξη της Χαβούζας εκείνης ήταν αυτά που είναι σήμερα. Πάλι καταλήξεις, δηλαδή η απολήξη των λιμάτων και των σκουπιδιών της Αττικής είναι πάλι εκεί. Όμως τότε ήταν πραγματικά μια Χαβούζα, μια τρύπα στην οποία θα πέφτανε όλα τα λίματα, θα πέφτανε όλα τα σκουπίδια, η οποία θα μόλυνε εντελώς την περιοχή.
Και υπήρχε ένας γενικότερος σχεδιασμός, Γιώργο, για να δημιουργηθούν 6 Χαβούζες συνολικά στο λεκανοπέδιο, και βέβαια το Κερατσίνι διχόταν τα λίματα, όπως είπαμε, όλου του λεκανοπεδίου. Και ακριβώς από αυτό το γεγονός, μιας και η Χαβούζα τότε, τη χρονιά που πήρε και η ΑΕΚ το πρωτάθλημα το 1978, και εκείνη μάλιστα την εποχή γίνεται πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες, στις ελληνικές εφημερίδες εκείνης εποχής, γυρίζεται και μια ταινία. Την ταινία την κάνει ο Θόδωρος Μαραγκός, λέγεται «Από πού πάνε για τη Χαβούζα», πρωταγωνιστεί ο Θανάσης Βέγκος, και κυκλοφορεί, Γιώργο, αυτή η ταινία και φίλοι ακροατές της Ερασπορ το 1978. Ακούμε ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία.
Μάλιος!
Παιδιά, τα γλυκάκια σας!
Αργύρι, γέλα κατά δώρο! Να σας ευχαριστούμε, μαντάμ.
Αν επιτρέπετε, γιατί φοράτε μάσκα?
Με πειράζει το μεθάνιο. Έχω τάση προσεμετό και λαφρές σαλάδες. Με φάω με τις μυρουδιές. Τι βρίσκω που λένε.
Με συγχωρείτε.
Πολύ φυσικό.
Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε έκτακτη ανακοίνωση. Λόγω βλάβης κλείνει η Χαβούζα για μια εβδομάδα. Παρακαλούνται όλα τα βιτιοφόρα να αναστείλουν τις εργασίες
τους. Όχι, δεν είναι δυνατόν!
Και παρακαλούνται οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου της Αττικής να δείξουν πνεύμα κατανόησης, λιτότητας και εγκράτειας.
Να και αστεία!
Επαναλαμβάνω.
Καλέ μου άνθρωπε, γιατί? Γιατί με το έλεγες πιο πριν? Και τώρα που ξεφορτώνω εγώ το ημάν Μπαλτί?
Επίσης παρακαλούνται οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου της Αττικής να δείξουν πνεύμα κατανόησης, λιτότητας και εγκράτειας μέχρι ότου επισκευαστεί. Ευχαριστούμε. Επαναλαμβάνουμε την έκτακτη ανακοίνωση. Λόγω βλάβης κλείνει η Χαβούζα για μια εβδομάδα. Παρακαλούνται όλα τα βιντεοφόρα να αναστείλουν τις εργασίες.
Ακούσαμε αυτό. Εδώ να μας πεις τι κάνουμε τώρα. Άνοιξε το χρυσό οδηγό στο γράμμα Χ. Όχι στο Χ, στο Χ. Αργύρι, δεν θέλω καλαμπούρια εν ώρα υπηρεσίας. Σοβαρότης. Μην ξεχνάς ότι εκτελούμε κοινωνικό λειτουργήμα. Εκτελούμε, αλλά το πράγμα εδώ και το κάνουμε. Έλατε. Εσύ, Θανάση, πάμε σε αυτόν.
Καταρχήν, η Χαβούζα συνέχισε με καλύτερους όρους και όταν τελείωσε η απεργία πείνας. Η απεργία πείνας όμως ήταν το κομβικό σημείο για να στρέψει όλο το λεκανοπέδιο, το βλέμμα του, οι μεγάλες εφημερίδες. Εκείνη λοιπόν την εποχή στράφηκε το ενδιαφέρον του κόσμου, κυρίως από τις εφημερίδες, αλλά ακόμα και από τη τηλεόραση και τα ραδιόφωνα, τα κρατικά, σε αυτό το ζήτημα. Γιατί ήταν μεγάλη υπόθεση ένας δήμαρχος να κάνει απεργία πείνας, να κινδυνεύει να πεθάνει. Είχε έρθει ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε να συμπαρασταθεί με στη σκηνή, γύρω έξω από τη σκηνή η Δημοτική Σύμβουλη. Και λαός, πολλής λαός, πάρα πολλής κόσμος γύρω, να βάζουν ένα αίτημα ότι έχουμε και εμείς εδώ ζωή. Δηλαδή τα πανό, τα πλακάτ που ανέβαιναν τότε. Ας πούμε λέγανε όχι στα βιντεοφέρα του θανάτου, όχι στη Χαβούζα στο Κερατσίνι, όχι η θάνατη στο Κερατσίνι. Έχουμε και εμείς εδώ ζωή, έξω η Χαβούζα από το Κερατσίνι.
Όμως δεν ήταν, Γιώργο, μόνο η Χαβούζα, γιατί γενικότερα η περιοχή ήταν επιβαρημένη. Και στο λέω αυτό γιατί διαβάζω, έχω μπροστά μου την εφημερίδα Τα Νέα, φίλο της 9ης Οκτωβρίου του 1978, όπου στη συγκεκριμένη εφημερίδα φιλοξενείται αποκλειστικό ρεπορτάζ με στοιχεία που έδειχναν τον άμεσο κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων. Και στο πρωτοσέλιδο εκείνης της ημέρας ήταν το εξής, με πηχαίο τίτλο: «Επικίνδυνο νέφος τριοξιδίου πανικόβαλε τους πυρεώτες, πνίγονται οι κάτοικοι, αισθάνονται να καίγονται τα σωθικά τους». Γιατί? Γιατί είχε γίνει μια διαρροή αερίου από το εργοστάσιο λιπασμάτων που βρίσκεται στην Τραπετσόνη και ήταν ένα από τα πρώτα εργοστάσια που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο αιώνα στη βιομηχανική περιοχή του Πειραιά.
Η οποία διαρροή έφτασε στην Καλυθέα. Τόσο μεγάλη ήταν. Τρόμαξε όλο τον κόσμο. Ένας από τους λόγους που μετά από καμιά δεκαετία περίπου, 14 χρόνια, έκλεισαν τα λοιπάσματα, ήταν εκείνο το γεγονός του 78. Αυτή δηλαδή η ανάμνηση εκείνη του γεγονότος προκάλεσε τελικά και το κλείσιμο των λοιπασμάτων. Προκάλεσε καταρχήν μια τροποποίηση στα σχέδια για τα λοιπάσματα, να φτιαχτούν άλλες δεξαμένες αμμονίας, δηλαδή να γίνει μια επέκταση του εργοστασίου, και επειδή αυτή η επέκταση απαγορευόταν από το νόμο που βγήκε αργότερα το 84 για το νέφος, ήταν ο περιβαλλοντικός νόμος 84 του 84, έγιναν πολλές φασαρίες, προξενήθηκε αρκετή, δηλαδή προβλήματα λειτουργικά στο εργοστάσιο που κατέληξαν στο τέλος το κλείσιμό του.
Πόλη που η άσφαλτος καίει και δέντρου σκιά δε θα βρεις. Μεγάλη ιστορία προχώνει σπουδαίοι, λιγνάρι και τάφος της γης. Θυμίζεις σαν την γυναίκα που κλαίει γιατί δεν τη θέλει κανείς. Αθήνα, Αθήνα, πεθαίνεις μαζί μου κι εσύ. Ξέρω μια πόλη στη Νέα Σαχάρα, μια έρημο ολοπετό. Η ξένη ιστόνη λαθρέα τσιγάρα, παιδιά που δεν ξέρουν κρυπτό. Θυμίζεις Αθήνα γυναίκα πλέει γιατί δεν τη θέλει κανείς. Αθήνα, Αθήνα, πεθαίνω μαζί σου, πεθαίνεις μαζί μου κι εσύ. Ξέρω μια πόλη στη χή της Αβύσσου, κουρσάρων κι ανέμων νησί. Στις πλάκας τους δρόμους πουλάς το κορμί σου για ένα ποτήρι κρασί. Θυμίζεις Αθήνα γυναίκα πλέει γιατί δεν τη θέλει κανείς. Αθήνα, Αθήνα, πεθαίνω μαζί σου, πεθαίνεις μαζί μου κι εσύ. Θυμίζεις Αθήνα γυναίκα που κλαίει γιατί δεν τη θέλει κανείς. Αθήνα, Αθήνα, πεθαίνω μαζί σου, πεθαίνεις μαζί μου κι εσύ.
Και θα ολοκληρώσουμε, κυρίες και κύριοι, αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ με ένα τραγούδι που το χορέψαμε όλοι στα πάρτι, αλλά όμως το χορεύαμε αγκαλιά. Ήταν τα γήπεδα της ιστορίας. Στην τελική ρύθμιση του ήχου είχαμε τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στο πρώτο ημίωρο και τον Τάσο Σοηλεμέζη στο δεύτερο. Η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Και μπορεί να ακούγαμε Bon AM, όμως ακούγαμε και Αλμπάνο και Ρομίνα Πάουερ.
Dopo la malinconia che mi prende ogni bugia, dopo tutta questa voglia di sereno, dimmi chi ci sarà. Dopo il sogno delle Hawaii.